πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 13 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη του δελτίου και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία εξαπέλυσαν το πρωί νέες αεροπορικές επιδρομές στην Ιεμένη εναντίον των ανταρτών Χούθη ως απάντηση για τις επιθέσεις σε δυτικά εμπορικά πλοία. Νόμιμες και σύμφωνας με το διεθνές δίκαιο, χαρακτήρισαν τις επιθέσεις οι εκπρόσωποι των δύο χωρών. Ο εκπρόσωπος τώρα των ανταρτών απείλησε με αντίπεινα. Βίντεο από την επιχείρηση κατά την οποία δυνάμεις του Ιράν κατέλαβαν το δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν έδωσε στη δημοσιότητα η Ιρανική τηλεόραση. Υποκατάληψη παραμένει το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο με 20 αμελές πλήρωμα, μεταξύ των οποίων και ένας Ελλήνας δόκιμος πλοίαρχος. Νέες πολιτικές αναταράξεις προκαλεί το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εκστρατεία ενημέρωσης της κοινοβουλευτικής της ομάδας αρχίζει η κυβέρνηση μετά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί. Συνεδριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στον απόϊχο των αναταράξεων που προκάλεσε η πρόταση Κασελάκη για κομματική πειθαρχία των βουλευτών. Το πρωί ο Στέφανος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος Ιερώνυμο, ο οποίος δηλώνει επιφυλακτικός ως προς το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στα δημόσια ταμεία, το μεγαλύτερο μέρος των προστήμων για εσχροκέρδη, τη Δευτέρα, Υπουργός Ανάπτυξης θα καταθέσει αναλυτικά στοιχεία στη Βουλή. Ενώπιον των ακριτή απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Εγγύου στη Θεσσαλονίκη. Κύκλωμα μαστροπίας με ανήλικα θύματα εξάρθρωσε η αστυνομία. Γίναν τρεις συλλήψεις. Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων στο λεωφόρο Πάρνθα στο ύψος του Τηλεφερή και στα δύο ρεύματα λόγω χιονόπτωσης. Για την προστασία των πολιτών στην Αθήνα λειτουργούν θερμενόμενοι χώροι σε 24ωρη βάση. Σε ρυθμούς εκτόσεων κινείται η αγορά. Αύριο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και τα πολυκαταστήματα έως τις 8 το βράδυ. Σε δυνάμει περιφερειακό πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα εξελίσσεται η κρίση στην περιοχή μετά τα νέα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα κατά χερσαίων εγκαταστάσεων των Χούτι και πόλεων της Ιεμένης και αντεπιθέσεις με αντιπλοϊκούς πυράβλους από την Σιητική Οργάνωση. Προειδοποίησεις του Αμερικανού Προέδρου για σκληρή αντιμετώπιση τους αν συνεχίσουν την ίδια στάση, αλλά και μαζικές διαδηλώσεις από τον πληθυσμό. Συζήτηση της κρίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας με επικρίσεις της Ρωσίας για την πολιτική των ΗΠΑ και της Βρετανίας και προειδοποίησεις της Κίνας προς όλους. Η σύγκρουση στην Γάζα καλά κρατεί με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Παρέμβαση της Γερμανίας υπέρ του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Γάζης, για την προσφυγή της Νοτιοαφρικής με την κατηγορία της γενοκτονίας. Θα δούμε τώρα όλα αυτά τα θέματα με τον καλό συνάδελφο Πολυδέχη Παπαδόπουλο. Πολυδέχη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που τελικά είναι το κυριότερο. Αν δηλαδή αυτή η κατάσταση είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, να διαλέξω από τα. Είναι βροχή οι ειδήσεις, τα δημοσιεύματα, οι αναλύσεις. Επιλέγω ένα δημοσίευμα του πολύ έγκυρου αμερικανικού περιοδικού Foreign Policy, που λέει, γράφει, τα χτυπήματα δείχνουν την περιορισμένη γκάμα των κυρίως κακών επιλογών που έχουν οι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των ανταρτών. Απ' τη μια, η κλίμακα των επιθέσεων των Χούτι σε ένα τόσο σημαντικό σημείο για την παγκόσμια ναυσιπλοεία θα καθιστούσε δυσβάστακτο το κόστος της αδράνειας. Από την άλλη, τα χτυπήματα κινδυνεύουν να προκαλέσουν οξύτερες κλιμακώσεις ή να εγκλωβίσουν περαιτέρω την Ουάσιγκτον και άλλες περιφερειακές δυνάμεις σε μια διευρυνόμενη σύγκρουση.
Οι ΗΠΑ πλήσονται πιο πολύ, ενώ μάλλον κερδισμένοι φαίνεται να είναι η Ρωσία προς το παρόν, όπως τουλάχιστον οι αναλυτές εκτιμών.
Ναι. Αυτό γεωπολιτικά. Αλλά
γεωπολιτικά. Ναι.
Περιγράφει
και ακριβώς οικονομικά.
Ναι. Τώρα, στα γεγονότα, οι αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι τα τελευταία 24 ώρα ήταν 150 τα πλήγματα σε 30 στρατιωτικές θέσεις των Χούθη. Mm-hmm. Και όταν λέμε βέβαια στρατιωτικές θέσεις, δεν μπορεί να είναι και τόσο ακριβία τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα φυσικά να χτυπιώνται και περιοχές, γιατί αυτές είναι και μέσα ή δίπλα από πόλεις. Οι Χούθη ξέρουμε ότι τουλάχιστον έναν αντιπλοϊκό πύραυλο έχουν εξαπολύσει. Δεν χτύπησε κάποιο πλοίο, αλλά δείχνουν ότι έχουν και τέτοιες δυνατότητες εκτός από τα drones και τις, ας πούμε, τα μικρά πυραυλικά συστήματα τα εναέρια. Υπόσχονται μία συνέχεια από την πλευρά τους ως απάντηση σε αυτά τα πλήγματα και βέβαια προειδοποιούνται από την άλλη πλευρά, την Αμερικανική και Βρετανική. Πρώτα απ' όλα έβγαλε μια ανακοίνωση όλος αυτός ο συνασπισμός Βρετανίας, Αμερικής και άλλων 8 χωρών που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στις όλες τις επιχειρήσεις. Ο δε πρόεδρος Biden τους προειδοποίησε ότι θα έχουν μια πολύ σκληρή αντιμετώπιση εάν συνεχίζουν έτσι. Τους αποκάλεσε μια τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά απ' την άλλη είδαμε και για ακόμη μια φορά πολλές χιλιάδες ανθρώπων στη Σανάα, την πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις της Ιεμένης να κατεβαίνουν στους δρόμους σε απάντηση όλων αυτών των πληγμάτων. Άλλωστε, Ευρυδίκη, τα έχουμε εξηγήσει στους ακροατές μας, οι Χούθη, ένας στόχος που είχαν εκτός από το να την αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους, ήταν και για να πάρουν ξανά με το μέρος τους την κοινή γνώμη στην Ιεμένη, η οποία είναι καταταλαιπωρημένη και αρχίσει να αγαναχτεί. Και τώρα φυσικά με όλα αυτά
συγκερδίζουν. Και χένουσα πληγή, έτσι, με ό,τι συμβαίνει εκεί με το λοιμό που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια.
Ναι,
για την Ιεμένη μιλάω.
Στην Γάζα γινόταν επί χρόνια σε επίπεδο, δηλαδή, θυμάτων, λοιμού και τα λοιπά, ασθενειών στη χώρα αυτή με τους εμφυλίους, αλλά κανείς δεν έδινε σημασία. Πάντως ανησυχούν πάρα πολύ και ανησυχούν και οι γείτονες εκεί, ανησυχούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανησυχεί η Σαουδική Αραβία, η οποία δεν είναι και τόσο ευχαριστημένη από τη δράση ίσως και των Αμερικανών και των Βρετανών, γιατί βλέπει να αναζωπυρώνεται μια κρίση που η ίδια είχε κάθε συμφέρον να κλείσει, είχε προχωρήσει μια συμφωνία με τους Χούθη. Και τώρα όλα αυτά ανακατώνονται, να δούμε πόσο θα εξελιχθούν. Το θέμα έφτασε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έγινε μια συζήτηση και προφανώς όλα η γεωπολιτική αυτή αναταραχή και ρήξη που βλέπουμε παρουσιάστηκε και εκεί. Δηλαδή, αφού τοποθετήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία θεωρώντας ως απολύτως δικαιολογημένα και σύνομα με τη διεθνή τάξη τα χτυπήματα που επιφέρουν, με την έννοια ότι διακυβεύεται η παγκόσμια ασφάλεια και η παγκόσμια οικονομία. Απ' την άλλη υπέστησαν την κριτική από τη Ρωσία, ότι τελικά όμως χτυπάνε γενικευμένα τον πληθυσμό της Ιεμένης, διευρύνουν την κρίση. Και ακούσαμε και μία Κίνα να είναι προειδοποιητική προς όλες τις κατευθύνσεις.
Και ότι να ανησυχεί και να συστήνει και να προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Ναι.
Ναι, ότι θα πάρει διαστάσεις μιας περιφερειακής σύγκρουσης πια με ευρύτερα και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα, για να μην ξεχνάμε, στη Γάζα συνεχίζεται.
Αύριο συμπληρώνονται 100 μέρες πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ναι.
Βεβαίως. Λοιπόν, έχει περάσει δεύτερη μοίρα φυσικά στην ειδησιογραφία λόγω της έκρηθμης κατάστασης στην Ερυθρά Θάλασσα και των συμφερόντων που υπάρχουν εκεί, των εμπορικών κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι η σύγκρουση σε άγρια φάση. Εχθές ήταν 135 Παλαιστίνοι αυτοί περίπου που σκοτώθηκαν, άλλοι 312 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις κυρίως αεροπορικές και με πυροβολικό.
Και μιλάμε για το τελευταίο 24ωρο, έτσι.
Ναι, ναι. Όπου κυρίως κάνει ο Ισραηλινός στρατός εκ του μακρόθεν στην κεντρική και νότια Γάζα, στη Χαν Γιουνίς, σε καταβλισμούς γύρω, στη Ράφα, και πάλι βέβαια σε εγκαταστάσεις που είναι και νοσοκομεία και όλα αυτά που ακούμε. Υπήρξαν λοιπόν τέτοια πλήγματα. Αρχές της Γάζας ανεβάζουν πλέον τα θύματα, τους νεκρούς 23.000 και τους τραυματίες.
843 για την ακρίβεια, ναι, και πάνω από 60.000 έβλεπα πολυδεύκη τραυματίες. Ναι.
Κάπως σοβαρά. Ναι. Τώρα υπάρχουν όμως, υπάρχει αναζωοπήρωση των συγκρούσεων και στη Δυτική Όχθη. Υπάρχει μια γενική απεργία σήμερα εκεί, διότι χθες πυροβολήθηκαν 3 έφηβοι Παλαιστίνοι από Ισραηλινά πυρά. Έχουν σκοτωθεί αρκετοί άνθρωποι από την αρχή αυτών των γεγονότων και στη Δυτική Όχθη. Γίνονται διαδηλώσεις, γίνονται ταραχές και μερικές φορές υπάρχουν και πυρά. Λοιπόν, επομένως ας μην το ξεχνάμε και αυτό, και υπάρχει και μια ανταλλαγή αυξημένη πυρών και στο Νότιο Λίβανο μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, χωρίς βέβαια να είναι υψηλού επίπεδου όλα αυτά, αλλά και εκεί πέρα η κατάσταση συνεχίζεται. Τώρα, να πούμε ότι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει ξεκινήσει η εξέταση της προσφυγής Νότιας Αφρικής σε βάρος του Ισραήλ, με την κατηγορία για γενοκτονία, όχι για όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορούν να συμβαίνουν εκεί. Είναι το θέμα που μπορεί να εξετάσει το δικαστήριο στην παρούσα φάση. Προφανώς, βέβαια, με τον τρόπο που είναι οι διαδικασίες, η σύνθεση κλπ, δεν αναμένεται να πάρθει κάποια απόφαση. Απλώς έχει μια σημασία το ότι συζητείται το θέμα, αν θέλεις.
Και με υψηλό συμβολισμό.
Ναι, βέβαια δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να ανακεφαλαιώσουμε τα κεντρικά επιχειρήματα των δύο πλευρών, με ποια επιχειρήματα προσφεύγει η Νότια Αφρική.
Έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή.
Γιατί... Να πούμε μόνο ότι υπέρ του Ισραήλ θα παρέμβει η Γερμανία πάντως.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύκη, έχουμε και δεύτερη δόση με Πολυδεύκη Παπαδόπουλο στην διάρκεια του Δελτίου.
Έχουμε πολύ σοβαρές εκλογές στην Ταϊβάν.
Βεβαίως, θα τα πούμε σε λίγο. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν προς το παρόν. Με ομιλία του Στέφανου Κασελάκη άνοιξαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, οδεύοντας προς το συνέδριο του Φεβρουαρίου. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εν μέσω αναταράξεων για το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας που έθεσε ο πρόεδρος στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κάτι με το οποίο ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Κασελάκης.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και μάλιστα από πολλούς ερμηνεύεται, θα πρέπει να το πω, ως αιχμή εναντίον του κυρίου Πολάκη.
Μάλιστα, ναι, υπάρχει.
Η φράση του κυρίου Κασελάκη με το που ξεκίνησε την ομιλία του και απευθυνόμενος στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ρώτησε ποιος εδώ μέσα διαφωνεί με ένα ζευγάρι ομόφυλων ζευγαριών να έχει δικαίωμα στον πολιτικό γάμο. Έχει κανείς να σηκωθεί, είπε ο Στέφανος Κασελάκη, και συνεχίζοντας τόνισε: ποιος εδώ διαφωνεί με ένα ομόφυλο ζευγάρι να έχει δικαίωμα στην τεκνοθεσία? Αν υπάρχει κανείς, να σηκωθεί, είπε. Βεβαίως δεν σηκώθηκε κανείς, θα πρέπει να το πω. Τώρα, αυτή η ιστορία φαίνεται ότι ταλαιπωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Και το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας, έτσι που μας είχε μπερδέψει.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο με την αποστροφή του αυτή φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε απόλυτη ενσωμάτωση όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι το νομοσχέδιο, το οποίο όταν θα το δούμε επί του πρακτέου στη συζήτηση στη Βουλή, θα ψηφιστεί με τους ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, με μία δόση ηρωνίας θα έλεγα και χιούμορ, περισσότερο ηρωνίας, ότι τίνω να συμφωνώ με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πώς γίνεται να λέει ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές του να απέχουν, όταν λέμε στο λαό ότι δεν πρέπει να απέχει από τις εκλογές? Ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρθηκε ουσιαστικά εφόλης ύλης. Μίλησε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είπε ότι η ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων, η ενίσχυση στην έρευνα, η ενίσχυση στη μικρομεσαία οικογένεια μέσω αυτών είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως και σε συνεργασίες με τα ξένα πανεπιστήμια. Αναφέρθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας, λέγοντας ότι εμείς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των ευρωεκλογών, λέγοντας ότι εγώ τιμώ όλους τους βουλευτές του κόμματος, τους δύο ευρωβουλευτές που έχουμε και τον καθένα ξεχωριστά. Επέμεινε κυρίως πάρα πολύ στο ζήτημα της διαμόρφωσης μιας νέας αντίληψης στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε περάσει πολλά, είπε, το τελευταίο χρονικό διάστημα και όσοι βρισκόμαστε εδώ είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε εδώ. Θέλοντας δηλαδή να τονίσει κυρίως την ενότητα που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να σας πω ότι με ενδιαφέρον θα πρέπει να περιμένουμε τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά το διάλογο που έχει αναπτυχθεί, όχι μόνο για το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά συνολικά να υπενθυμίσω και στους ακροατές μας, Ανδρεδίκη, mm-hmm. ότι είναι δύο προτάσεις να συζητηθούν επί της ουσίας που θα κατατεθούν προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η πρόταση τριών υψηλόβαθμων στελεχών να αλλάξει ευρωομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και από την ευρωομάδα της αριστεράς να πάει στους σοσιαλδημοκράτες, και η δεύτερη πρόταση του κυρίου Τεμπονέρα, που είναι συνολικότερη όσον αφορά την φυσιογνωμία και την πολιτική ταυτότητα του κόμματος εν ώψη του συνεδρίου. Mm-hmm. Όσον αφορά το τελευταίο, επειδή το ανέφερες και στην εισαγωγή σου, ο κύριος Κασελάκης είπε ότι το συνέδριο δεν πρόκειται να υπάρξει αναβολή, θα γίνει κανονικά στην ώρα του. Κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να δραστηριοποιηθούν ακόμα εντονότερα όσον αφορά την αντιπολιτευτική τους τακτική, και κυρίως να διαμορφώσουν αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνο και σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά και σε ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς είμαστε μια σύγχρονη, είπε αριστερά χαρακτηριστικά, μια πατριωτική αριστερά.
Μάλιστα, τώρα το πρωί ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Βασιλιάδος Ιερώνυμο στο γραφείο του στην Αρχιεπισκοπή.
Έχει δίκιο να σας πω ότι είναι, πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη συνάντηση που είχε ο κύριος Κασελάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών άμα τη αναλήψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τη συνάντηση προχώρησαν σε αμοιβαίες δηλώσεις. Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι συμφωνήσαμε μάλιστα να τα ξαναπούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξέφρασα από την πλευρά μου ότι οι αξίες της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν πλήρως με τις αξίες της Εκκλησίας, γιατί αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε φωνή στους αδύναμους. Εδώ θα μου επιτρέψεις μια παρένθεση, ακόμα και στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή. Yeah. Αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Φανάρι με τον Πατριάρχη και είπε ότι θεωρώ ντροπή να μην μπορεί να υπάρξει ένα κόστος από τη μεριά του ελληνικού κράτους 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αναστήσταση, το ζωντάνεμα και τη σωτηρία της βιβλιοθήκης του Φαναρίου. Mm-hmm. Να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Είπε μετά τη συνάντησή του, μετά το πέρας συναντήσεώς του με τον Αρχιεπίσκοπο, να μπορέσουμε να προσφέρουμε αλληλεγγύη σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας μας. Η Εκκλησία έχει ένα ρόλο σημαντικό να παίξει αυτή την πορεία και ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μπορεί να σταθεί με τον ακτιβισμό του στο πλευρό της κοινωνίας. Μιλήσαμε σε αυτό το πλαίσιο και τη συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα και του Μακαριωτάτου το 18, μια καλή συμφωνία η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, αναφερόμενος δηλαδή στο διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Και θα ήθελα, είπε, να ευχαριστήσω και πάλι τον Μακαριωτάτου για την υποδοχή του και πραγματικά θα είμαι στη διάθεσή του να είμαστε χρήσιμοι στις σχέσεις κράτους εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος από την. Μάλιστα, ο κ. Κασελάκης είπε ότι η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζονται κοινές αξίες με την Εκκλησία. Και μίλησε για τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, την κοινωνία, τις φτωχοποιημένες οικογένειες. Από τη μεριά του Αρχιεπίσκοπος είπε ότι θα ήθελα να προσθέσω ότι η σημερινή συνάντηση ήταν μια συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων. Mm-hmm. Μιλήσαμε για το έργο της Εκκλησίας, μιλήσαμε για την πορεία των συζητήσεων. Η συνάντηση διεξήχθη μέσα σε αγαστή ατμόσφαιρα και είπαμε θα συναντηθούμε. Και από τη μεριά του Αρχιεπίσκοπος δεν απέφυγε, να τονίσει οφείλουμε να το πούμε, ότι πλανάται ένα ερώτημα που μερικοί θέλουν να έχουν απάντηση ως προς το θέμα του γάμου των ομοφυλόφιλων. Εγώ επιφυλάσσουμε.
Ναι, να δηλώνει επιφυλακτικό σε εξουσίας, ναι.
Αλλά και ο κύριος Κασελάκης και εγώ είπαμε ότι χρειαζόμαστε στα χέρια μας κάποιο νόμο, κάποιο κείμενο να μελετήσουμε και στη συνέχεια να το ξαναπούμε.
Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τις δηλώσεις του Στέφανο Κασελάκη και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου μετά τη συνάντησή τους.
Αξίες της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν πλήρως με τις αξίες της Εκκλησίας, γιατί αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να δώσουμε φωνή στους αδύναμους, να μπορέσουμε να προσφέρουμε αλληλεγγύη σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας μας και ειδικά σε αυτά τα οποία αισθάνονται κοινωνικό αποκλεισμό. Η Εκκλησία έχει ένα μεγάλο ρόλο να παίξει σε αυτή την πορεία και ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μπορεί να σταθεί με τον ακτιβισμό του στην κοινωνία στο πλευρό της. Μιλήσαμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο για τη συμφωνία μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Μακαριώτατου το 2018. Μια καλή συμφωνία, η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε όσον αφορά στις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας. Θα είναι η πρόθεσή μου και μας ως εξωματική αντιπολίτευση να συνεχίσουμε να την προωθούμε και ίσως και μια μέρα ως κυβέρνηση να την υλοποιήσουμε.
Μιλήσαμε για το έργο της Εκκλησίας, μιλήσαμε για την πορεία των συζητήσεων μέχρι τώρα Εκκλησίας και Πολιτείας. Επενέσαμε τα σημεία τα καλά που υπάρχουν, ψέξαμε σημεία τα οποία εγώ από πλευράς δικής μου είπα θέλουν ακόμα μελέτη και να προχωρήσουμε περισσότερο. Η συνάντηση ήταν διεξήχθη μέσα σε αγαθή ατμόσφαιρα και είπαμε ότι θα ξανασυναντηθούμε. Τώρα, αν πλανάτε ένα ερώτημα που μερικοί θέλουν να έχουν μια απάντηση ως προς το θέμα του άμου των ομοφιλοφίλων και λοιπά, όπως λέγονται, εγώ επιφυλάσσομαι να πω ότι είμαι επιφυλακτικός, αλλά και ο κύριος Κασελάκης είπαμε ότι χρειαζόμαστε να έχουμε στα χέρια μας κάποιο νόμο, κάποιο κείμενο, να το μελετήσουμε και στη συνέχεια θα τα ξαναπούμε.
Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως παρακολουθούμε, με διαφωνίες και τριβές στα κόμματα. Στην κυβέρνηση ξεκινά από Δευτέρα η ενημέρωση των βουλευτών, ενώ συνεχίζονται και δηλώσεις βουλευτών που διαφωνούν. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, επανέφερε το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας, τονίζοντας πως εάν ένας βουλευτής παρεκκλίνει θα λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. Πάμε τώρα στην Λίνα Μπεθάνη, που παρακολουθεί συλλογικά το θέμα αυτό. Λίνα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις αλλά και οι ζυμώσεις στο εσωτερικό των κομμάτων για το νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί για τα ομόφυλα ζευγάρια. Την αντίθεση του εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, χθες, ενώ κάποιοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εκφράζουν πρόθεση καταψήφισης και άλλοι επιφυλάξεις. Ο Δημήτρης Κέλλας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε στην ΕΡΤ το πρωί ότι όπως είναι το νομοσχέδιο δεν το ψηφίζει, δεν τον βρίσκει σύμφωνο. Mm-hmm. Την πρόθεσή του να καταψηφίσει εξέφρασε ο Κώστας Καραγκούνης. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θα τοποθετηθεί αφού ακούσει τα κομματικά όργανα, ενώ είπε ότι οι απόψεις του κυρίου Σαμαρά αποτελούν πλούτο για το κόμμα. Κομματική πειθαρχία δεν υπάρχει για τους γαλάζιους βουλευτές, ωστόσο είναι δεδομένο πως το κυβερνών κόμμα θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερους να υπερψηφίσουν το σχετικό νομοσχέδιο και να μην υπάρξουν διαρροές. Ενημερωτικό διήμερο διοργανώνει το κόμμα την Δευτέρα και την Τρίτη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα στα Νέα ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ή οσδήποτε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πόσο μάλλον υπουργός, να μην ψηφίσει αυτό το νόμο που, όπως σημείωσε, είναι ισορροπημένος. Στόχος μας είναι η ισότητα στον γάμο και η ρύθμιση των δικαιωμάτων των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών, επεσήμανε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει ευρύτατη πλειοψηφία εξέφρασε ο Δημήτρης Κερίδης στην ΕΡΤ, ύστερα από το συντεταγμένο διάλογο που, όπως σημείωσε, θα γίνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι κάποιος στην καρέκλα του Υπουργού και να καταψηφίζει, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λοβέρδος. Τώρα, το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας στο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε αναταράξεις και αντιφατικές προσεγγίσεις, καθώς υπήρξε σύγχυση για το αν θα τεθεί τελικά κομματική πειθαρχία ή όχι, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να επανέρχεται με ανάρτησή του και να μιλάει για κυρώσεις σε όποιον διαφοροποιηθεί. Οι βουλευτές έχουν βάλει την υπογραφή τους στην πρόταση του κόμματος και τηρείται η κομματική πειθαρχία. Σημείωσε η Δώρα Βιέρη, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και τονίζοντας ότι ο κύριος Κασελάκης δεν έβαλε τον όρο διαγραφή. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Ρωμανού, που σχολίασε. Μέσα σε 24 ώρες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει για ακόμα μια φορά να ζαλιστεί ο ίδιος από τις αλλεπάλληλες τροφές 180 μοιρών, τις οποίες άλλωστε συνηθίζει. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα θα τηρήσουν στάση αρχών, λένε στελέχοι, υπογραμμίζοντας ότι πάντα πρωτοπορεί στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το ΠΑΣΟΚ και δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία. Δεν μιλάμε για κομματική πειθαρχία, αλλά για ιδεολογική συνέπεια, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θανάσης Γλαβίνας. Τώρα, προβληματισμούς εκφράζει το ΚΚΕ για το θέμα της τεκνοθεσίας και περιμένουν να έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή και να το δουν. Για ψεύδι της Νέας Δημοκρατίας μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε ανάρτησή του. Mm-hmm. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση, Βρυδίκη.
Μάλιστα. Και ήταν και το και ξεκίνησε με αυτό το θέμα ο κ. Κασελάκης σήμερα στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή και φάνηκε, μας έδωσε την εντύπωση, αποφασισμένος για να είναι αποφασισμένος και μάλιστα είπε θα φτάσω να συμφωνώ με τον κ. Σαμαρά, έτσι μας τα έλεγε πριν και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, για το θέμα αυτό. Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Το Γαλάτσι επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με πολίτες σε καφέ της περιοχής. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιε, καλό μεσημέρι και να δούμε και τι έχουμε από εκεί. Τι βγαίνει.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη με συζήτηση με πολίτες. Τα θέματα της επικαιρότητας είναι αυτά που κυριάρχησαν σε αυτή την κουβέντα, λέγοντας πως έχουμε και πολύ χρόνο και πολλή δουλειά από τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το βασικό ζήτημα είναι η ακρίβεια. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε να τα βάλουμε με το τέρας της ακρίβειας και να αντιμετωπίσουμε εκείνους που πατώντας σε ένα υπαρκτό παγκόσμιο πρόβλημα εκμεταλλεύονται χρόνιες αδυναμίες αγοράς. Δεν θα ανεχτώ τον πληθωρισμό της απληστίας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως το κράτος έχει τους μηχανισμούς να βάλει την αγορά σε τάξη και αυτό θα το κάνουμε και για να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα των πολιτών όπως έχει γίνει και το προηγούμενο πλεόνασμα, όταν βέβαια υπάρχει πλεόνασμα. Η συλλογική ευημερία επανέλαβε πρέπει να μετατραπεί σε ατομική προκοπή. Ένα πράγμα ζήτησε από τους πολίτες να γνωρίζουν πως οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν και τελικά η πρόοδος που χρειάζεται η Ελλάδα για να κάνει το άλμα προς το μέλλον και να αντικαρποθούν οι Έλληνες θα υλοποιηθεί. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε και τους πολίτες για τη στήριξη στη Νέα Δημοκρατία, σημειώντας πως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το κόμμα ουσιαστικά έχει αυξήσει τα ποσοστά του περισσότερο στις λεγόμενες δύσκολες λαϊκές γειτονιές, που αποδεικνύει πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω από τα προβλήματα του κόσμου και απέδειξε πως η μεγάλη λαϊκή παράταξη είναι τελικά η Νέα Δημοκρατία, δίνοντας βέβαια και το σύστημα και το τι θα ακολουθήσει όσον αφορά την πορεία προς τις ευρωεκλογές μέχρι τον Ιούνιο.
Λοιπόν, Άγιε μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Το μεγαλύτερο μέρος των προστύπων ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για ισχροκέρδη κατέληξε στα δημόσια ταμεία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ελεγχοί για τις τιμές στο βρεφικό γάλα. Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Κρέκας, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή αναλυτικά στοιχεία για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Πάμε όμως στη Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το θέμα αυτό. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι γεγονός ότι με βάση τις δηλώσεις που είχαμε του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστας Κρέκα, είναι στα 13,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ το ύψος των προστήμων που υπευλήθησαν από τη ΔΥΜΕΑ από τις αρχές του 2023 αναφορικά με ζητήματα εσχροκέρδειας. Από αυτά πάνω από το 50% έχει εισπραχθεί, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 6,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το υπόλοιπο έχει βεβαιωθεί στην εφορία. Σε πλήρη εξέλιξη βέβαια βρίσκονται και οι έλεγχοι της ΔΥΜΕΑ, ειδικά για το θέμα του βρεφικού γάλακτος, και μένει να δούμε αν θα υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα, αν θα διαπιστωθούν δηλαδή παραβάσεις και θα επιβληθούν πρόστιμα από την αρμόδια αρχή. Μάλιστα, ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε στο Αθηναϊκό και Μεγαθηκεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η κυβέρνηση όπου εντοπίζει δυσλειτουργία δεν διστάζει να επιβάλλει πρόστιμα και βαριά ακόμη και σε μεγάλες εταιρείες ή σε πολυεθνικές. Mm-hmm. Να πούμε ότι το θέμα του ελέγχου στο βρεφικό γάλα δόθηκε προτεραιότητα στους ελέγχους αυτούς μετά και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την πλευρά της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται στην τιμή του βρεφικού γάλακτος στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα για το σύνολο του προηγούμενου έτους η ΔΥΜΕΑ προχώρησε σε περισσότερους από 25.000 ελέγχους. Μιλάμε για θέματα που σχετίζονται με την εσχροκέρδη αλλά ακόμα και για τις παραπλανητικές εκτόσεις. Έλεγχοι που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το 2023 επιβλήθηκαν 1.865 πρόστιμα, ενώ το ακριβές ύψος των προστήμων ανέρχεται σε 13,41 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα, Ραλού, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Τώρα, επιμένει σε ανωδική πορεία ο πληθωρισμός και το Δεκέμβριο, την ώρα που συνεχίζει κούρσα της ακρίβειας στα τρόφιμα. Στην πρώτη γραμμή των ανατιμήσεων βρέθηκαν το ελαιόλαδο και τα φρούτα, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν σε φάρμακα. Να ακούσουμε τον Ακεφανασόπουλο.
Ιδιαίτερα επίμονος αποδεικνύεται ο πληθωρισμός. Μετά τη σημαντική επιβράδυνση το πρώτο εξάμηνο του 2023, τους τελευταίους μήνες εμφανίζει ισχυρές αντιστάσεις, όπως φάνηκε και από τα στοιχεία του Δεκεμβρίου που είχαμε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών.
Να πάρεις λάδι, να πάρεις φέτα, να πάρεις κασέρι, να πάρεις αυτά που το γάλα, ξέρω εγώ, αυτά είναι άλλο πράγμα.
Δίνω σχεδόν τα ίδια λεφτά, αλλά παίρνω λιγότερα.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στα τρόφιμα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 8,9%. Στα φρούτα και τα λαχανικά οι τιμές ανέβηκαν κατά 15% και 14% αντίστοιχα, στα ψάρια 8,4% και στα κρέατα 6,5%. Πρωταθλητής των ανατιμήσεων το ελαιόλαδο με 58,5%.
Υπάρχει μια τιμή σήμερα που είναι περίπου 10 ευρώ. Σε σχέση με πέρσι που ήταν από 4,20 έως 5,5, να το βάλω μέσω όρο 5 ευρώ. Ο καταναλωτής το παίρνει αυτή τη στιγμή σε τιμές οι οποίες είναι 2-3 φορές από ό,τι τα αγόρασαν.
Εκτός από τα τρόφιμα, σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 13,7%, στα φάρμακα 11,8%, στα αεροπορικά εισιτήρια 10,2% και στα εισιτήρια κινηματογράφων και θεάτρων 10%.
Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα τραβήξει σε βάθος χρόνου. Είναι ένας αγώνας με χαρακτηριστικά μαραθώνου όπου οι δυνάμεις της αγοράς δοκιμάζονται και δοκιμάζονται και οι καταναλωτές, αφού ροκανίζει την αγοραστική τους δυνατότητα.
Έντονα πτωτική πορεία ακολούθησε η τιμή του φυσικού αερίου. Με πιο ήπιο ρυθμό μειώθηκαν οι τιμές των τηλεφωνικών υπηρεσιών και των καυσίμων.
Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για το θάνατο της 40χρονης συγγύου στην περιοχή της Καλαμαριάς. Πρόκειται για τον 39χρονο σύντροφό της και τον 34χρονο φίλο του, που προανακριτικά τουλάχιστον παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι και ανακριτικά παρουσιάζουν ακριβώς τις ίδιες εκδοχές που είχα δώσει στην προανάκριση. Δηλαδή, ο 34χρονος, ο οποίος απολογούνταν φίλος του συντρόφου, ο οποίος απολογούνταν περίπου 2,5 ώρες ενώπιον του 4ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, επανέλαβε όσα είπε στην αστυνομία, δηλαδή ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Αρνήθηκε όμως ότι ήταν αυτός που σκότωσε την 41χρονη. Υπέδειξε ως δράστη τον 39χρονο σύντροφό της και φίλο του, περιγράφοντας με λεπτομέρειες όσα έγιναν, όπως και προανακριτικά, δηλαδή ότι ήθελαν, του είχε πει ότι θα κάνουν μια ψεύτικη ληστεία προκειμένου να τις αποσπάσουν χρήματα. Αντίθετα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 39χρονος, ο οποίος βρίσκεται εδώ και μια ώρα στο γραφείο του ανακριτή, αρνείται επίμονα την εμπλοκή του. Είχαμε πληροφορίες ότι θα επαναλάβανε ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, ότι ο ίδιος είχε πέσει για ύπνο καθώς είχε καταναλώσει 3 ισχυρά υπνοτικά χάπια και δεν αντιλήφθηκε τίποτε. Μάλιστα, αναμενόταν να αρνηθεί ότι είναι αυτό το πρόσωπο που απεικονίζεται στα βίντεο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Και σήμερα με την αστυνομία το έγκλημα τελέστηκε την πρωτοχρονιά.
Το έγκλημα τελέστηκε ανήμερα της πρωτοχρονιάς, το βράδυ εκείνο, όταν σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο για ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κοίησης, ληστεία, οπλοφορία και οπλοχρησία, είχαν οργανώσει μια ψεύτικη ληστεία. Όλες αυτές τις πληροφορίες προέρχονται κυρίως από την ομολογία του 34χρονου.
Του δεύτερου, του φίλου. Ναι.
Που ομολόγησε και σήμερα ότι θα έκαναν μια ψεύτικη ληστεία σε βάρος της Γεωργίας, προκειμένου να της αποσπάσουν τα κλειδιά του πατρικού της σπιτιού και έτσι να μπουν σε εκείνο και να αφαιρέσουν 8.000 ευρώ που είχε πληροφορίες ο σύντροφός της ότι υπήρχαν. Ωστόσο όμως ο 39χρονος σύντροφος φαίνεται ότι ενώ την είχαν φημώσει και την είχαν δέσει, πήρανε μαχαίρι και τη σκότωσε. Στο σκηνικό αυτό ο 34χρονος αρνείται ότι ήταν μπροστά. Λέει ότι του είχε ζητήσει να κατέβει να βγει έξω από το σπίτι και μετά τον ενημέρωσε, βγήκε έξω και τον ενημέρωσε ότι τη σκότωσε. Στη συνέχεια προμηθεύτηκαν και δύο ένα μεγάλο χαρτόκουτο, όπου τοποθέτησαν τη σωρό της άτυχης 49χρονης εγγύου και την μετέφεραν σε ερημική περιοχή, σε απόκρινη περιοχή στην περιοχή της Χαλκιδικής, μεταξύ Γαλάτιστας. Στα ορεινά εκείνης της περιοχής, όπου την πέταξαν τη σωρό σε κάτι πουρνάρια. Τα βίντεο αποτυπώνουν που περιλαμβάνονται στην
υπογραφία. Υπάρχουν και από την κάμερα ασφαλείας, δεν υπάρχουν.
Όλες τις κινήσεις, ακόμη και την αλλαγή του στρώματος. Δηλαδή, άλλαξαν πέταξαν το στρώμα, το ματωμένο στρώμα που υπήρχε σε ένα κάδο απορριμμάτων και πήραν ένα άλλο πεταμένο στρώμα από άλλο κάδο απορριμμάτων, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν γεμάτη η κάδη από ογκώδη τέτοια υλικά. Πήραν ένα άλλο στρώμα και το τοποθέτησαν αντί του ματωμένου στρώματος. Όλα αυτά τα περιέγραψε ξανά ο 34χρονος, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στην αστυνομία παρότι απειλούνταν από το σύντροφό της. Ότι θα πάθει τα ίδια δηλαδή, του έλεγε. Αλλά όταν είδε στο ίντερνετ ότι η γυναίκα ήταν έγκυος, τότε πήγε μόνος στην αστυνομία και είπε ότι εγώ είμαι αυτός που.
Είναι σοκαριστικά όλα αυτά που παρακολουθούμε. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως, αλλά και το ίδιο το γεγονός σε κάθε περίπτωση. Κώστα, μου θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
Όχι, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η απολογία του 39χρονου και ύστερα ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την τύχη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Νέα υπόθεση μαστροπίας με θύματα ανήλικα κορίτσια εξάρθρωσε η αστυνομία με τις αρχές να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις σε Κολωνό, Εκάλη και Κορυδαλό. Συνολικά θύματα φέρονται να είχαν πέσει τέσσερις κοπέλες, εκ των οποίων οι δύο δεν έχουν καταθέσει σε βάρος των μαστροπών. Οι αρχές τώρα αναζητούν ακόμα 6 άτομα που φέρονται να είχαν συνευρεθεί με τις ανήλικες. Να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
3 άτομα έχουν συλληφθεί για το κύκλωμα μαστροπίας που εξέδιδε ανήλικα κορίτσια και εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. Πρόκειται για μια γυναίκα 31 ετών από την Αλβανία, η οποία διέμενε στον Κολωνό, έναν 33χρονο από την Εκάλη και έναν 55χρονο από τον Κορυδαλό, ο οποίος φέρεται να πλήρωνε για να συναντά τις ανήλικες. Σύμφωνα με τις αρχές, η 31 ετών γυναίκα από το 2022 εξέδιδε μια 15χρονη με την οποία είχε φιλικές σχέσεις και κρατούσε ποσοστό των χρημάτων.
Συστηνόταν στους γειτονές της ως αισθητικός. Και με αυτό το πρόσχημα, στο διαμέρισμά της μπαινόβγαιναν ανήλικα κορίτσια τα οποία κανείς δεν είχε ξαναδεί στην πολυκατοικία.
Βλέπω κοπέλες που έρχονται τα απογεύματα και πάνε για λίγο και ξαναφεύγουν πάλι. Σίγουρα κάνει δύο δουλειές. Αυτό που κάνει με τα βλεφαρίδες, νύχια, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Και κάνει και βραδινή δουλειά. Τα πρωινά έρχονταν πρωινά, σρούπο. 6 ώρα, 7. Φωνές από εδώ, από εκεί, μας ξεσηκώνανε. Μας ξυπνάγανε με τις φίλες της.
Μέσω αυτής της γυναίκας, ο 33χρονος από την Εκάλη ήρθε σε επαφή με τη 15χρονη και με μία 17χρονη φίλη της και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τις δύο ανήλικες να κλείνουν ραντεβού με πλούσιους άντρες. Ανάρτησε σε ιστοσελίδα προκλητικές φωτογραφίες τους και έκλεισε τουλάχιστον 10 ραντεβού σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Ο τρίτος συλληφθής, ο 55χρονος, κατηγορείται ότι συνευρέθηκε στο σπίτι του με την 15χρονη και μία ακόμα συνομιλική της, καταβάλλοντας 100 ευρώ σε κάθε ανήλικη. Συνολικά, θύματα του κυκλώματος φέρεται να είχαν πέσει 4 κοπέλες, 2 εκ των οποίων κατέθεσαν σε βάρος των μαστροπών.
Έχασα πολλά κορίτσια. Δεν ξέρω τι ηλικία ήταν. Μικρά πάντως ήταν. Έπεσα από τα σύννεφα. Κάτι που δεν το περίμενα για τα παιδιά και για τα μαστροπία και για τέτοια.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής εντόπισαν το κύκλωμα που εξέδιδε τις ανήλικες έπειτα από πληροφορίες που έδωσε η μητέρα 17χρονης, θύμα των μαστροπών. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί υπάρχουν στοιχεία για ακόμη 6 άτομα που φέρονται να είχαν συνευρεθεί με τις ανήλικες και τα οποία αναζητούνται.
Τις πάγιες θέσεις της Αθήνας αλλά και την προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να μην επεκταθεί η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ανέδειξε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αλαραμπίγια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για τη συνέντευξη αυτή. Πιέρο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ευρυδίκη. Πράγματι, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Αθήνα υποστηρίζει την λύση των δύο κρατών στην βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών ως σημείο κίνησης για οποιαδήποτε συζήτηση στη μεταπολεμική εποχή στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Γεραπετρίτης επικεντρώθηκε στην ανάγκη λειτουργίας βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων, στην άμεση απελευθέρωση των ομήρων που ακόμα κρατούνται από τη Χαμάς, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό. Να σου πω ότι στην Αθήνα υπογραμμίζουν το γεγονός ότι είναι σε θέση να μιλούν με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη Μέση Ανατολή. Με τον Υπουργό Εξωτερικών πάντως να επισημαίνει ότι στις συζητήσεις για την επόμενη ημέρα θα πρέπει να εμπλακεί ενεργά η Παλαιστινιακή Αρχή όσον αφορά την διοίκηση της Γάζας, έτσι, και να αποκλειστούν τα τρομοκρατικά στοιχεία από την περιοχή. Να σου πω κλείνοντας ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να επισκεφθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας τόσο την Ιορδανία όσο και την Αίγυπτο, δύο χώρες που όπως γνωρίζουμε εμπλέκονται έτσι ενεργά στις εξελίξεις του Παλαιστινιακού ζητήματος τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, χαίρο να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ με την κατάληψη ελληνόκτητου πλοίου με σημεία νήσων Μάρσαλ από τις Ιρανικές Αρχές. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την υπόθεση, καθώς ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος είναι και ένας 20χρονος Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος. Πάμε στο Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται όντως για τρίτο 24ωρο η αγωνία για την τύχη του Έλληνα ναυτικού, του δόκιμου του πλοίου, αλλά και του υπολείπου πληρώματος του δεξαμενόπλου Σεν Νίκολας, το οποίο τελεί υποκατάληψη από προχθές τα ξημερώματα στα νυχτά του Ομάν από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Η διαχειρίστρια εταιρεία και χθες το απόγευμα με μια καινούργια ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν έχει αποκατασταθεί άμεσα επικοινωνία με το σκάφος, το οποίο προσθέτει όμως ότι ήδη βρίσκεται στο ακυροβόλιο, στη ράδα του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς, του μεγάλου λιμανιού στο Ιράν, και μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να επικοινωνήσει έστω και με τον πλοίαρχο. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι ήρθε και ένα βίντεο στη δημοσιότητα,
ναι,
που δείχνουν οι κομμάτων, που δείχνει τη στιγμή που οι ειδικές δυνάμεις, αυτοί οι ένοπλοι του Ιρανικού στρατού, που κατεβαίνουν από το ελικόπτερο, ενώ αυτό είναι εγκινήσει, έπλε 50 μίλια από τις ακτές του Ομάν, και κατεβαίνουν στο κατάστρωμα, ευνηδιάζουν το πλήρωμα και μάλιστα με τα όπλα προτεταμένα δίνουν εντολή στους ναυτικούς να πέσουν μπρούβιτα και στη συνέχεια αναλαμβάνουν και τον έλεγχο του τάνκερ και βέβαια διακόπτουν και τις επικοινωνίες. Όπως είπαμε και από χθες το λέμε, και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά κυρίως και την πλειοκτήτη εταιρεία, με τον πρέσβη μας στην Ελλάδα, της Ελλάδας στην Τεχεράν, τον κύριο Γαβριήλ, καταβάλουν κάθε προσπάθεια πρώτον να απεκλωβίσουν τον Έλληνα δόκιμο και συνέχεια να τον επαναπατρίσουν.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να πάμε στην Τουρκία. Έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας υπό τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν πραγματοποιείται σε λίγη ώρα μετά το θάνατο 9 Τούρκων στρατιωτών σε επιχειρήσεις στο Βόρειο Ιράκ κατά μελών του παράνομου στην Τουρκία Κουρδικού Εργατικού Κόμματος. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αποφάσεις που θα ληφθούν στο έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας που συνεδριάζεται αυτή την ώρα στην Κωνσταντινούπολη, στο γραφείο του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στα ανάκτορα του Ντόλμα Μπαρτσέλη. Συμμετέχουν σε αυτό οι Υπουργοί Άμυνας Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και ο αρχηγός της Μυστικής Υπηρεσίας ΣΜΙΤ. Να πούμε ότι αργά χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν 9 Τούρκοι στρατιώτες σε επιχειρήσεις που γίνονται στο Βόρειο Ιράκ κατά των Κούρδων ανταρτών. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ο θάνατος 5 στρατιωτών, αλλά στη διάρκεια της νύχτας ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στους 9. Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στην περιοχή και έγιναν ήδη 29 επιθέσεις, 29 επιδρομές αεροπορικές, και σε αυτές εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν 20 μέλη του ΠΚΚ.
Ναι. Γιάννη, μας ναι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Νόμιζα ότι είχαμε κάποιο πρόβλημα, αλλά έχεις ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ για το μεταναστευτικό, τόνισε ότι υπάρχει ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα ασύλου για τους παράνομα αφεχθέντες στη χώρα μας. Ανέφερε επίσης ότι χρειάζεται εξυγχρονισμό στο διοικητικό σύστημα για τους νόμους μετανάστες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Σε μεγάλο βαθμό εργάζονται μαύρα. Εμείς δεν θέλουμε το μαύρο, θέλουμε το άσπρο.
Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν.
Δεν πρόκειται να είναι καλύτερο το 24 από το 23, αν δεν κάνουμε κάτι. Και αν δεν κάνουμε κάτι και στον διοικητικό μηχανισμό. Διότι τον υπογράφουμε συμφωνίες, προσέξτε το τώρα, αν θέλετε είναι η εύκολη πλευρά και έχουμε προχωρήσει πολύ. Αν δεν έχουμε τον διοικητικό μηχανισμό να εκδώσει αυτές τις άδειες διαμονής...
Στο διεθνή χώρο, προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ταϊβάν. Ψηφοφορία λόγω διαφοράς ώρας έχει τελειώσει στις 10 η ώρα Ελλάδος και σε 4 ώρες ολοκληρώνεται η καταμέτρηση ψήφων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Από την έκβασή τους κρίνεται η πορεία του νησιού προς μια απόπειρα πλήρους ανεξαρτησίας αλλά και με τοπική σύγκρουση με την Κίνα, η οποία έχει προβεί σε αυστηρές προειδοποίησεις, διεθνείς ανησυχίες για ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης με παγκόσμιες συνέπειες. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει νεότερα. Πολυδεύκη.
Ναι, Ευρυδίκη.
Και με ένα υποψήφιο που προηγείται και θεωρείται επίσημα ότι είναι ο κίνδυνος, γιατί είναι αυτός που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας.
Καταρχήν να πούμε τα διαδικαστικά. Λόγω και της διαφοράς ώρας που υπάρχει, 10 ώρα Ελλάδας τελείωσε η ψηφοφορία και μέχρι τις 6 δική μας ώρα, επειδή παρότι το κάνουν χειρονακτικά, αλλά έχουν ένα πολύ μεθοδικό σύστημα, αναμένεται να εκδοθούν τα αποτελέσματα. Είναι ταυτόχρονα προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές, χωρίς δεύτερο γύρο. Ό,τι γίνει δηλαδή. Τώρα, είναι πολύ κρίσιμες εκλογές για το μέλλον της Ταϊβάν, για το μέλλον των σχέσεών της με την Κίνα και κατ' επέκταση και για τις διεθνείς ισορροπίες. Με την έννοια ότι αν δημιουργηθεί μια κρίση, ασφαλώς έχει διεθνείς διαστάσεις. Μπορεί η προσοχή μας να είναι στραμμένη στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Γάζα που λέγαμε και στην αρχή, αλλά είναι κάτι που έχει να κάνει ασφαλώς με την παγκόσμια ειρήνη. Από την άποψη ότι...
Ναι. Με συγχωρείς. Όχι, ολοκλήρωσε. Ναι.
Ναι, την άποψη ότι έχει σημασία ποιος θα κερδίσει και με τι ατζέντα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Ταϊβάν θεωρείται και ένα υπόδειγμα δημοκρατίας για την Ασία πλέον, αφού πέρασε μια περίοδο μακρά ημιδικτατορίας από το 1996 και μετά εκλέγει τον πρόεδρό της με καθολική ψηφοφορία και τη Βουλή και μάλιστα με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Την τελευταία φορά είχε πάρει μέρος στο 75% των ψηφοφόρων των 23 εκατομμυρίων που είναι ο πληθυσμός αυτής της χώρας. Τώρα, ποιοι είναι οι υποψήφοι και γιατί έχει σημασία. Αυτός που θεωρείται ο επικρατέστερος είναι ο αντιπρόεδρος που ήταν μέχρι τώρα στην προηγούμενη κυβέρνηση, ο Λάι Τσινγκ Τε, ο οποίος είναι το κόκκινο πανί για την Κίνα. Υπάρχουν άλλοι. Γιατί έχει μια ατζέντα από τη μια ενίσχυση της άμυνας του νησιού και αν θες χαλάρωσης ή το να μπει σε τελείως δεύτερη μοίρα η οικονομική σχέση που έχει η Ταϊβάν με την Κίνα, που κατά καιρούς ήταν πολύ ισχυρή παρά την αντιπαλότητά τους στα υπόλοιπα ζητήματα. Και η αντίπαλή του είναι το κόμμα το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, το Κουόμινταγκ λέγεται το κόμμα, και είναι ο Χου Γιου Ιχ. Αυτός πάλι είναι οπαδός της προσέγγισης με το Πεκίνο. Και υπάρχει ένας τρίτος υποψήφιος κάπου στη μέση των δύο απόψεων. Ήταν μέχρι πρόσφατα δήμαρχος της πρωτεύουσας Ταϊπέη, ο κύριος Κο Γουέν Τζε. Το θέμα είναι, Ευρυδίκη, ότι ο Λάι Τσινγκ Τε και το κόμμα του, το προοδευτικό κόμμα, το οποίο είναι κυβερνών τα τελευταία χρόνια, το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, έχει μια ατζέντα όχι μόνο ενίσχυσης αυτών που είπα, της ασφάλειας και της αυτάρκειας οικονομικής του νησιού, αποκοπής των σχέσεων με το Πεκίνο, αλλά τρόπον τεινά πορείας προς την ανεξαρτησία. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, εμείς μπορεί να τη λέμε την Ταϊβάν, αλλά η ίδια λέει τον εαυτό της ακόμα δημοκρατία της Κίνας και θεωρεί ότι είναι αυτή ο συνεχιστής, ο νόμιμος.
Επί της ουσίας, ναι.
Αυτό μπορεί να αλλάξει σταδιακά είναι ότι μια κυβέρνηση τέτοια μπορεί να εγκαταλείψει και αυτή την έννοια και να αποκτήσει μια ταϊβανέζικη τελείως ταυτότητα, η οποία πλέον είναι μια ανεξάρτητη οντότητα.
Κάτι το οποίο φυσικά το Πεκίνο δεν θέλει σε καμία περίπτωση.
Να πούμε ότι οι νεότεροι, αν θέλεις, κάτοικοι του νησιού αυτού που έχουν μια ηλικία, ας πούμε, 30, κάτω από 40, έχουν μια αίσθηση τέτοια, ότι δεν είναι πλέον Κινέζοι, ότι είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό είναι φυσικά...
Ναι, προσπαθούν να επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση ότι έχουν μια άλλη εθνική ταυτότητα πια.
Ακριβώς, κάτι το οποίο συναντάται εν μέρει και στο Χονγκ Κονγκ. Λοιπόν, αλλά ακριβώς βλέποντας και την πορεία του Χονγκ Κονγκ οι Ταϊβανέζοι, δηλαδή ότι αυτό το υποτίθεται το μοντέλο μια χώρα, δύο συστήματα.
Δυτικό τρόπο, αγγλική κατοχή τόσα χρόνια και τα λοιπά.
Εν συνεχεία, η Κίνα δεν τήρησε τις υποσχέσεις που έδωσε στον πληθυσμό για ότι θα έχουν την αυτονομία τους σε μια σειρά από ζητήματα. Λοιπόν, για αυτούς τους όλους τους λόγους ενισχύονται αυτά τα εθνικιστικά χαρακτηριστικά και η Κίνα φυσικά απειλεί. Απειλεί ότι αν αυτά μπουν σε εφαρμογή, ενδεχομένως αυτή η υπομονή που δείχνει για την ειρηνική ενσωμάτωση κάποτε της Ταϊβάν στην μητέρα πατρίδα, γιατί θεωρεί αναπόσπαστο στοιχείο κομμάτι της φυσικά την Ταϊβάν, μπορεί να διαταραχθεί. Μπορεί δηλαδή να έχουμε και τυχόν και μια ένοπλη, ας πούμε, κατάληψη ή προσπάθεια ένοπλης κατάληψης του νησιού. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι ταραγμένα στην περιοχή, πολλά τα επεισόδια και στο παρελθόν. Και τώρα οι ταϊβανέζικες αρχές λένε ότι πετούν από πάνω αερόστατα, αεροσκάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδοποίησαν την Κίνα να δείξει αυτοσυγκράτηση.
Ο κ. Μπλίνκον συγκεκριμένα είδα δηλώσεις του, ζήτησε να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν.
Η ΔΕ Κίνα, να πούμε ότι επικρίνει την Αμερική, γιατί στην Ταϊβάν υπάρχει ό,τι σημαίνει με την Τουρκία. Δηλαδή έχει ένα στόλο από F-16 που θέλει να τον αναβαθμίσει και να βράσει καινούρια. Και η Αμερική της τα έχει υποσχεθεί αυτά. Και φυσικά είναι κάτι που προξενεί την αντίδραση της Κίνας, της Φοδρή. Να πούμε ότι κομβικό σημείο της αμερικανικής πολιτικής είναι μεν η αναγνώριση ότι υπάρχει μόνο μία Κίνα. Αυτό το έχει από πολλά χρόνια αποδεχθεί. Έχει εκδιωχθεί η Ταϊβάν από τον ΟΗΕ κτλ. Ωστόσο, είναι η λεγόμενη πολιτική της αμφισημείας.
Υπάρχει δηλαδή όμως και τη σχέση και τις επισκέψεις που έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρούς αξιωματούχων Αμερικανών στην Ταϊβάν. Επίσης, ήθελα να πω και
αυτό
κάτι.
Αυτό είναι η λεγόμενη πολιτική της αμφισημείας.
Της αμφισημείας, γι' αυτό ακριβώς το είπα.
Αφήνουν σε μία εκκρεμότητα τι θα γίνει εάν επέμβει στρατιωτικά η Κίνα να καταλάβει το νησί. Δηλαδή, θα επενέβαιναν αυτοί ή όχι.
Μάλιστα.
Αυτό το αφήνουν να εκκρεμεί. Αυτό ονομάζεται πολιτική της αμφισημείας, την οποία συνεχίζουν την τακτική.
Και να κλείσουμε και με το πάνω στο θέμα αυτό, αλλά και με το οικονομικό κομμάτι που αφορά έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον, γιατί τα μισά, σχεδόν τα μισά από τα πλοία μεταφορά στα εμπορευματοκιβώτια διέρχονται από το στενό της Ταϊβάν, έτσι.
Είναι κρίσιμος
κόμπος. Πολύ μεγάλο.
Η Ταϊβάν έκανε μια στρατηγική επιλογή πριν από λίγα αρκετά χρόνια. Έγινε παγκόσμια δύναμη στους ημιαγωγούς, με τη βοήθεια βέβαια του κράτους. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή πάρα πολλοί ημιαγωγοί που χρησιμοποιούνται παντού παράγονται στην Ταϊβάν.
Λοιπόν, και δύο πράγματα θέλω να αναφερθούμε και στην Ουκρανία, γιατί βλέπω φτάνουμε και στο χρόνο μας εδώ, γιατί, για να πούμε και κάποια από τα ελευθερία του δελτίου. Ναι, για πώς.
Η πρώτα απ' όλα είναι 2,24 ώρα που επισήμως από αμερικανικής πλευράς ανακοινώθηκε ότι πλέον ούτε ένα δολάριο, είτε σε όπλα είτε σε χρήμα, δεν μπορεί να πάει πια στην Ουκρανία. Έχουν εξαντληθεί όλα τα κονδύλια από τη στιγμή που δεν ανανέωσε την έγκρισή τους το Κογκρέσο. Όμως, στο μεταξύ, βγήκε και μια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Πενταγώνου, ο οποίος εξετάζοντας το σύνολο των αποστολών 44 δισεκατομμυρίων όπλων στην Ουκρανία, βρήκε ότι τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο όπλα, και μάλιστα μερικά από τα οποία είναι αρκετά ευαίσθητα, δεν ξέρουν πού βρίσκονται.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Έχασαν τα ίχνη τους. Αυτό που πολλοί φοβούνται, δηλαδή ότι μπορεί ευαίσθητα και προχωρημένα όπλα να περάσουν σε ένα λαθρεμπόριο και να βρεθούν δεξιά και αριστερά στη γη. Έχει ξαναγίνει αυτό με το παλιό οπλοστάσιο.
Ενώ η Βρετανία και η Γαλλία πολυδεύκει δηλώνουν τη συνέχιση υλικής και
ακριβώς. Εκεί που οι Αμερικανοί προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο, ας πούμε, πώς να συνεχίσουν τη βοήθεια, το κάνει η Γαλλία. Ο νέος υπουργός, ο κύριος Στεφάν Σεζουρνέ, η πρώτη του ενέργεια αφού επελέγει από τον Γκαμπριέλ Ατάλ, τον νέο πρωθυπουργό, κάτι για το οποίο υπάρχουν πολλές επικρίσεις με την έννοια.
Θα τα πούμε αύριο αυτά σε σχέση με τη Γαλλία, θα τα πούμε, ναι.
Αλλά η πρώτη κίνηση είναι να πάει στο Κίεβο, να εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση της Γαλλίας και υλική και στρατιωτική, και ο ΔΕ Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να επισκέπτεται το Παρίσι τις επόμενες μέρες. Η Βρετανία επίσης εχθές ήταν εκεί ο κ. Ζελένσκι και ανακοινώθηκε μια συμφωνία εταιρική της Βρετανίας με την Ουκρανία, η οποία θα κρατήσει, λέει, και 100 χρόνια αν χρειαστεί, που περιλαμβάνει και την παράδοση νέου οπλισμού από τη Βρετανία στην Ουκρανία.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Έχουμε και άλλα θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θέλουν να υπαχθούν θα πρέπει να δηλώσουν στο τέλος του μήνα σχεδόν 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Και φέτος οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών θα αυξηθούν στο ύψος του πληθωρισμού, δηλαδή κατά 3,5%. Ακούμε την Κατερίνα Γράβου.
Υπολογίζοντας πόσο αντέχει η τσέπη τους, αλλά έχοντας κατά νου και το ύψος της μελλοντικής τους σύνταξης, οι μη μισθωτοί δηλώνουν ασφαλιστική κατηγορία. Τα ποσά αυξάνονται για το 24% στο ύψος του πληθωρισμού, δηλαδή κατά 3,5% έναντι 9,6% πέρυσι.
Οι νέες εισφορές θα φανούν στους ασφαλισμένους το τέλος Ιανουαρίου και θα πρέπει να τις καταβάλουν έως το τέλος Φεβρουαρίου.
Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι μηνιαίες εισφορές σύνταξης και υγείας αυξάνονται από 8 έως και 21,7 ευρώ. Έτσι ξεκινούν από 238 ευρώ στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, ενώ για την έκτη και υψηλότερη κατηγορία φτάνουν στα 642,3. Στα 143 ευρώ οι εισφορές για την ειδική κατηγορία των νέων επαγγελματιών με ασφάλιση κάτω της πενταετίας. Στα ποσά προστίθονται 10 ευρώ το μήνα υπερανεργίας, ενώ κατά 3,5% αυξάνονται επίσης οι μηνιαίες εισφορές επικουρικής σύνταξης και ΦΑΠΑΞ.
Η συντριπτική πλειοψηφία των μη μισθωτών επιλέγουν την πρώτη ή τη δεύτερη κατηγορία, οπότε η επιβάρυνση θα είναι 8 ή 10 ευρώ περίπου. Μια αύξηση η οποία δεν είναι αμεληταία.
Στους αγρότες η μηνιαία επιβάρυνση ξεκινά από 4,8 ευρώ στη χαμηλότερη κατηγορία με εισφορά 141,8 ευρώ. Η υψηλότερη κατηγορία διαμορφώνεται στα 384,7 με αύξηση που ξεπερνά τα 13 ευρώ.
Οι μη μισθωτοί θα πρέπει να φροντίσουν να αποπληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ούτως ώστε να πάρουν ασφαλιστική ικανότητα και να μην μείνουν ανασφάλιστοι από την 1η Μαρτίου και μετά.
Για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι νέες εισφορές θα είναι προσαυξημένες κατά 50%. Οι ασφαλισμένοι μη μισθωτοί έχουν προθεσμία να επιλέξουν ηλεκτρονικά ασφαλιστική κατηγορία για το 24 έως τις 31 Ιανουαρίου.
Επίθεση στην κυβέρνηση ξεπέλυσε χθες από την πλαζή Ευθιώτιδος ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος παραβρέθηκε στη σύσκεψη φορέων της περιοχής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση βγάζει συνεχώς από τα σιτάρια αντιλαϊκά και αντεργατικά νομοσχέδια. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το μπαράζ της επίθεσης ενάντια στα λαϊκά στρώματα τη στιγμή που 500 μεγαλύτεροι επιχειρηματίες, επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν τεράστια δυσθεώρητα κέρδη, πάνω από 21 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το 2023. Και την ίδια ώρα ο λαός βρίσκεται με καθυλωμένο εισόδημα, με τα πας της κοροϊδίας στα σούπερ μάρκετ.
Έως 30 Ιουνίου θα γίνει εξόφληση των πληγέντων παραγωγών της Θεσσαλίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αβγενάκης, σε συνάντησή του με αγρότες. Πάμε στο Βαγγέλη Μετρούσια να μας δώσει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, ευρωδίκη σε εσένα και στους ακροατές. Αυτό υπόθηκε από τα χείλη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Λευτέρη Αβγενάκη, ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει δηλαδή μία τετραετή. Η κυβέρνηση, όπως είπε και το Υπουργείο, θεωρούν ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να παραμείνουν στη δουλειά τους, στα χωράφια. Έτσι λοιπόν μέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχουν δοθεί αυτές οι αποζημιώσεις. Να θυμίσουμε βέβαια ότι μέχρι σήμερα συνολικά η κυβέρνηση δηλαδή έχει δώσει για την Θεσσαλία περίπου στο μισό δις, όπως είπε ο κύριος Αβγιανάκης. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια άλλη συνάντηση που είχε με τους προέδρους των επιμελητηρίων της χώρας σχετικά με την ένταξη των αγροτών στα επιμελητήρια, δηλαδή την ίδρυση αγροτικών τμήματων. Αυτό έχει να κάνει, όπως επισημάνθηκε και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά των επιμελητηρίων, ότι θα δώσει προστιθέμενη αξία δηλαδή στον πρωτογενή τομέα, στους παραγωγούς, ότι θα διπλασιαστεί δηλαδή η αξία των προϊόντων και τα κέρδη θα είναι δηλαδή και για το επιμελητήριο και για τους ίδιους τους αγρότες.
Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μάχη κατά της ακρίβειας, αύξηση των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι ο δικός χάρτης της Νέας Αριστεράς που συζητήθηκε στην πρώτη πανελλαδική σύσκεψη των στελεχών του κόμματος. Ακούμε τη Μαρία Μαγκλάρα.
Την εκτίμηση ότι η Νέα Αριστερά θα είναι η έκπληξη των ευρωεκλογών έκανε ο Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της πρώτης πανελλαδικής σύσκεψης του κόμματος. Την ίδια ώρα έκανε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, χαρακτηριζοντάς την φύλακα άγγελο των ελίτ της χώρας.
Το πιστεύω ακράδαντα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Νέα Αριστερά μπορεί να είναι η θετική έκπληξη των ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε τι κάνει. Εκφράζει ένα ταξικό μπλοκ εξουσίας που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα μιας διευρυμένης οικονομικής ελίτ.
Μάχη κατά της ακρίβειας, αύξηση των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με θωράκιση της χώρας από φυσικά φαινόμενα είναι ο δικός χάρτης της νέας αριστεράς.
Πρέπει να βγούμε από αυτό το δήμερο έχοντας κερδίσει όλοι και όλες μας και κάτι παραπάνω. Να έχουμε κερδίσει ξανά το τι είναι το νέο στην πολιτική. Τι είναι το νέο το οποίο θέλει να υπηρετήσει και η νέα αριστερά. Και νομίζω ότι αυτό το νέο είναι ξανά η συμμετοχή.
Η κλιματική κρίση αποτελεί μια πρόκληση που θα φέρει ιστορικές αλλαγές σε μεγαλύτερη κλίμακα και είναι ψηλά στην ατζέντα μας.
Τέλος Φεβρουαρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική συνδιάσκεψη του κόμματος που θα αποφασίσει και τη διακήρυξη του φορέα για τις ευρωεκλογές.
Αθλητισμός. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Τάσο Επιτρόπου, γιατί έχουμε πλούσια αγωνιστική δράση, ποδόσφαιρο και μπάσκετ και υδατοσφαίριση. Λοιπόν, Τάσο.
Λοιπόν, το χάλκινο μετάλλιο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι διεκδικεί απόψε στις 8 η ώρα εθνική ομάδα πόλο των γυναικών από την Ιταλία στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Αϊντχόφεν. Το μάτς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3 στις 8 η ώρα, επαναλαμβάνω. Χθες στον ημιτελικό η ομάδα της Αλεξίας Καμένου ιτήθηκε 13-5 από την Ισπανία. Στις 9.30 έχει προγραμματιστεί ο τελικός μεταξύ Ισπανίας και Ολλανδίας. Για τις θέσεις 5-8 θα αγωνιστεί η εθνική ομάδα των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που αυτό των ανδρών που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ μετά την ήττα της με 13-8 από την γηπεδούχο Κροατία. Η εθνική μας θα αντιμετωπίσει αύριο τη Σερβία. Θυμίζω η Γαλανόλευκη του Θοδωρή Βλάκου έχει εξασφαλίσει την παρουσία της ήδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Την ήττα με 80-69 γνώρισε στην Ισπανία ο Ολυμπιακός από την Μπασκόνια για την 21η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο 11-10 νίκες ήττες στο ρεκόρ πλέον των Ερυθρολεύκων που βρίσκονται στην 7η θέση της κατάταξης. Την 5η ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπη. Ο Παναθηναϊκός που νίκησε προχθές το Μονακό 88-63 βρίσκεται στην 4η θέση και την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ. Τρία παιχνίδια για την Basket League θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν στις 5 και 4 το Περιστέρι ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ3, στις 6 Μαρούς Προμηθέας από την ΕΡΤ Sports 1 και στις 7.30 Απόλλων Πάτρας ΑΕΚ, ζωντανή μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 3. Αύριο Κυριακή θα παίξουν Λαύριο Παναθηναϊκός και Καρδίτσα Άρης, ενώ τη Δευτέρα Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Κολοσσό Ρόδου. Και θα κλείσουμε με το ποδόσφαιρο, καθώς σέντρα σήμερα για τη 18η αγωνιστική της ποδοσφαιρικής Super League με δύο αγώνες. Στις 7 η ώρα θα παίξουν Ατρόμητος Όφη και στις 8 Λαμία Παναθηναϊκός. Αύριο Κυριακή την παράσταση κλέβει το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός που θα ξεκινήσει στις 8.30, ενώ την ίδια ώρα θα παίξουν ΠΑΟΚ Παζιάννα. Νωρίτερα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στις 3 Πανετολικός Άρης, στις 5 η ώρα Κηφισιά Ολυμπιακός και στις 5.30 Αστέρας Τρίπολης Βόλος. Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Βελτιωμένος θα είναι αύριο Κυριακή ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, στη Δυτική Ελλάδα και την Νότια Νησιωτική χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη και τη νύχτα στο Βόρειο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις πρωινές ώρες. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το πρωί, οι άνεμοι αποβόλες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από δυτικές έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 2 σε 11 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από μείον 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.